Já, sem sagt, já, eigum við bara að tala um bara hvað sem er. Já, ok, já, svoleiðis, ok. Bara, þú veist. Já, ég var heima bara í Hlíðunum og kannski bara því að það er svona í miðjun á öllu. Og já, bara svona, kannski að ég er bara svona morgunumferðin, lenda aldrei umferð eða eitthvað svoleiðis. Það er mjög þægilegt. Já, þá bara mjög stutt að fara í, þú veist, flest allt. Þannig að það er, já, það er mjög þægilegt sko, með að kærastum býr í Mosó, þá er leiðilegt að keyra stundum í skólan. Já, það er svolítið langt. Það er svolítið langt. Já, bara völlunum. Já. Já, gott sim. Já. Já. Það er svona. Kostur og gallar við allt. Já, ég var í sumarstarfi að vinna við að gera þannig spurninga.is. En þú veist, okkar verkefni var svolítið öðruvísi heldur en allt annað, þú veist, um leið og þú veist, hann sem að var þú veist svona yfir mér, þú veist, ekki heldur, þú veist, hann hann, já, nokkulega, hann, þú veist, fór til Bandaríkjanna og ég var svona að bara er núna í 20% starfi, bara svona sjá um það og svona laga eða kemur eitthvað upp á, en við bara appið og þú veist hann að útrætti og rétta vinningum og þú veist ef það kom upp einhverju bugs og eitthvað svona þannig. En við vorum aldrei eitthvað svona mikið inn í hópnum, við vorum eiginlega bara. Já, liggum við, þannig að þetta er allt svona nýtt fyrir mér allir núna þegar verkefni er semi búið að þá veist, er ég komin inn í Trello-borðið og eitthvað svona þannig. Þannig að það er mjög fyndið svona, og þetta er svona svo mikið svona seint. En þú? Já. Já. Já, ég er alltaf bara á, er á þriðja ári núna, hann að ég þekki ekki mikið til, er þetta ekki svona svolítið lengra komin námskeið? Já. Já. Nei, nei. Já. Er það í byrjun október eða lok? Veist það? Já. Já, nei. Já, algjörlega, algjörlega. Já, ég raun bara, já, ég byrjaði í byrjun júni og, en þetta verkefni, þú veist, byrjaði í, held að Njáll var ráðinn inn í mars eða eitthvað, hann að, þú veist, ég veit ekki eins og hvernig verkefni byrjaði þannig. Já, ég raun bara minna, sko, ég held að hugmyndinni að gera app og eða vefsíðu kom og það var svo bara, hún var orðin live held ég 2 mánuðum setna eða eitthvað, þetta er bara, þetta er alveg mjög ungt verkefni en það verður líka ekkert í gangi held ég lengi, ég held að það var enda í október. Nem, jú, í rauninni bara safna gögnum sko, en svo er þetta alltaf að breytast, þú veist, það átti ekki að vera í gangi ennþá, en það var lengt, þannig að maður veit aldrei. Jú, þetta er náttúrulega, verður allt bara opið. Opið öllum, þannig að. Já, nei, nei, ég veit ekki alveg, að, veist, það var meira bara hvort að, veist, það er alltaf mjög auðvelt að halda appinu gangandi út af því að það er tilbúið. Þannig að kannski verður það í gangi lengur. Ég bara veit að ég, ekki eins og er. Já, ég er á 3. ári nefnilega núna, já. Ég er bara 100% starfi núna með í, nei, 100% námi. Ó. En já, lokaverkefni er eftir raun heldur 12 vikna áfangi pluss 3 vikna, þannig að þetta er næri yfir 3 vikna námskeið. En já, það verður áhugavert að, ég veit ekkert hvað mér langar að gera sko, það er svo mikið sem maður getur gert. Þannig að það er alveg að skoða, það er bara ennþá svo langt í það, það bara, það getur allt gerst, þú veist, ég líka, maður er svona að taka núna áfanga svona sem maður er aldrei verið eitthvað skoð áður, þannig að maður veitir hérna ekkert hvar áhugin liggur strax kannski. Já. 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 Já, ég er bara í bara. Ég er einum skildu og svo er ég í 4 valafungum. En það er samt líka gaman, það er það sem ég elska líka, maður getur valið svona hvað maður vill læra, minnst það geggja. Já, það er bara, það er enginn á næstuðan, sko. En það er, já, það byrjar bara, fyrsta ári er enginn, svo byrjar bara strax að öðru ári, þá byrjar bara val. Eða, þú veist, þá er enda bara einn valafangi, held ég, bara korrigan, en aftur á móti bara, já, bara mjög gaman að velja. En svo aftur á móti þá er ég alltaf svo valkvíðin, ég veit aldrei hvað ég á að velja. Já, nefnilega, þú veist, það er, maður getur ekki tekið allt. Já. Sko, ég er bara að veita, já, þú veist, ég skil samt sko hvað meinar það, því að, þú veist, ég er alltaf að vara að vinna á að gera app, þannig að, þú veist, það var svolítið mikið, þannig að, þú veist, human computer dóti, en svo er ég líka að læra núna, þú veist, tölvu samskipti og netið og er að fara í tölvu öryggi í þryggja vegna, þannig að mér finnst það líka gett áhugavert, eitthvað svona, það sá hluti, þannig að ég svona veit ekki, en kannski, já, kannski líka bara því að eftir að skoða aðra hliðina, veist, ég er búin að taka framhaldsnámskeið í vefrutin og veist, tók það í vor en og þessun þá fyrir maður hinum einn. Já, það er alltaf það var svona það veit maður kannski meira þegar maður hugsa um master hvað maður myndi svona vilja fara út í. Já, náttúrulega bara. Algjörlega. Já, framöndanum þá er. Já. Það er náttúrulega bara allar verslanir að verða netverslanir. Sérstaklega þessu COVID og algjörlega sko. En hann að hvað ertu gamall? Ég náttúrulega, nú veit maður ekki neitt sko. Já, þá get ég spurt þig að poppa upp á síðinni. Þá er erfiðar að vera unglingur núna en áður. Það er það svo leiðis. Já. 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 Já, en já. Já, það er góð kostið það stundum, sko. Já. Já, ég tengi alveg við þetta sko ef ég hugsa bara um, þú veist, æskuna mína, þú veist, bara fara til baka nokkur ár, þú veist, ég myndi ekki vilja skipta henni út og vera með alla tæknina þegar ég var lítill. Það er, þú veist, eitthvað svona að vera með iPhone í, eins og hvað, þú veist, krakkarinn nú, að vera iPhone í öðrum bekka eða eitthvað. Ég er að verða 24 á þessu ári. Hanna, þú veist. Já, 97, já. Já, en aftur á móti, en þú veist, svo er samt, þú veist, kynslaðin eftir mér. Það er svona, þú veist, ég man alveg eftir, þú veist, þegar maður var alltaf með internet og eitthvað svona, þú veist, það var alveg einhver, þú veist, einhver tímar þú veist, þótt ég sé, þú veist, ungur eða þannig. En það var góði tímar þegar það var líka, þú veist, maður var bara úti og hafa gaman og eitthvað. Já. 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 Já, ég veit hvað þú tala um, þetta er hann að storystótið eitthvað. Já, þeir hafa þetta náttúrulega mjög stórt og þetta er alveg svona fyrr. Það er mjög auðvelt að taka eftir því, já. Já. Já, algjörlega. Já, það var bara. Ég fekk ekki GSM síma fyrir bara í sjötta bekka eða eitthvað. Og þannig að já, það var alveg hvort, og þú veist, það var mitt bara svona takkasími eða sem að, þú veist, það var bara í Snake og eitthvað. En annars, nei, en annars, jú, annars var það bara að hlaupa út á banka eða ringja og bara, ok, hittumst, þú veist, út á róló eftir 10 mínútur eða eitthvað. Já. Nei. Já. Já, ég mitt líka svona að maður þvist komst ekki eða maður hringdi okkur að þeir eru út að leika þá okkur svona, ok, ég heldur sér kannski hérna og gæti bara að fara að kíkt eða sem maður gæti ekki hringt í það bara. Nei, en já, en það væri samt geggjað sko að ná að halda öllum, þú veist, ég myndi vilja, þú veist, ef ég myndi resetast, þá myndi ég samt vilja þá upplifinu örugglega aftur. Svona, þú veist, hafa tæknina en svona halda því eins og þetta var, en samt til líka tæknin komin. Já, algjörlega, sko. Já, þú veist bara strax. Já. Já, leifa maður bara komast að niðurstöðu sjálf sko. Eða svona nei, ég hef ekki, jú eðust, en svo er samt líka sem fyndi bara hvað sumir bara kunna ekki að googla Nei, alveg blá, maður þarf að náttúrulega vita svona hvað maður vill finna. Já, og líka það. Ætli það muni minka. Já. 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 Þetta er. Það er nefnilega. Það er það nefnilega. Já, eða þú veist, jú. Hvað, er ekki eitthvað að segja, eitthvað svona, hvernig var það aftur, eitthvað svona, eitthvað, þegar gerðu ekki þetta nógu þróið, þá munum, þú veist, refsa öllum þeim sem hjálpaði ekki við að þróa hana, eða eitthvað. Ég vil vera rétt meil. Já. Já, jú, mér rámar eitthvað í það, sko. Já. 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 Já, þú veist, jú, þú veist, er það ekki líka pælingin, þú veist, ef við myndum ná að gera heil í krukku, þá geti sá heili á endanum gert það sama eða svona og þú veist og þá væri þú veist já Já, það er endar góð pæling, sko. Já, ætlum þetta sé ekki bara komið? Jú, þá getur ég breytt að hana stöðva.